Goeiemiddag geagte luisteraars, ons gereelde, getroue, volhardende, bittereinder, saamstappers. Ons waardeer dit dat u gereed is vir nog 'n staptoggie. Ons het verlede week op 'n relatiewe kwaai noot afgesluit oor mense wat dwaas is. Die Bybel sê die dwaas sê in sy hart, daar's nie 'n Jahwe nie. Dit is Psalm 14 vers 1. En dan in Psalm 53 vers 2, die dwaas sê in sy hart, daar's nie Elohim nie, dis 'n skepper God. Nou hulle, ek het mos gesê, hulle glo ons het daar 'n stuk slijm uitgespoel en uit die see uit en toe die ding ontwikkel en hy het pootjies gekry en hoor jy, dis die duivel wat dit vir mense vertel. Nou, ek het ook gesê dat hierdie gesindheid, die dwaas sê in sy hart, is nie verstand nie, jou verstand sê daar is 'n God. Maar jou verharde hart wat nog onder die beheer van die Satan is, die sê hierdie lasterlike goed. Nou ons het al 'n bietjie stilgestaan in ander programme by 1 Samuel 25, Nabal, die dwaas, hy was 'n brutale mens, hy het 'n pragtige vrou gehad wat verstand gehad het. Nou die groot gedagte hier is, jy weet hy was so woedend kwaad toe sy vrou, Abigail, vir Dawid en sy manne kos weggevat het. Dit was toe Dawid nog op vlug was vir Saul. Jy weet, dat hy so, was hy so kwaad. Hy was so woedend, hy's 'n brutale mens gewees. Het hy 'n hartaanval beswyk, want hy het hom verbeel, hy's 'n God. En hy was verhewe, hy het homself verhewe geag. Hy was 'n God in sy eie oë. Dis dwaasheid, vriende. Sy naam Nabal beteken ook dwaas. Nou in Jeremia 4 vers 22 moes die profeet skryf onder die leiding van die Heilige Gees. Want my volk is dwaas. My ken hulle nie. Dwaase kinders is hulle. Hulle is onverstandig. Slim is hulle om kwaad te doen. Maar om goed te doen, weet hulle nie. Weer is vir my altyd verstommend, hoe vindingryk is skelms. Hulle sal goed uitdink wat jy nie eers aan 'n gedagte sou gegee het nie. En dan floreer hulle met dit. Ek wil vir u lees in Spreuke 12 vers 15, die weg van 'n dwaas is reg in sy eie oë, maar die wyse luister na raad. Nou dit is vir my so die tragedie, vriende, van ons dag, dat hierdie dwaases, hulle is altyd op 'n pad om te gaan kwaad doen. Dan lees ons in Spreuke 14 vers 19, die slegtes moet buig voor die goeies, en die goddeloses by die poorte van die regverdige. Met ander woorde, hierdie slegte mense, hierdie skelms, hierdie skuim van die skuim, die Here sê, hulle sal buig voor die goeies, en hulle sal by die poorte van die regverdige moet buig. U sal nie met my verskil nie, vriende. Vandag se dag voel dit of lyk dit vir ons asof die boosheid wen en oor die goeie triomfeer. Ons leef in vrees. Nou ek weet die Bybel sê, moenie vrees nie, het kom glo 365 keer in die Bybel voor. Elke dag sê die Here dan, moenie vrees nie. Maar ek wil ook sê, vriende, jy voel nêrens meer veilig nie. Jy voel nie veilig in jou eie huis nie, of as jy op die pad is nie. Vriende, ware wysheid herinner wyse Salomo ons daaraan, dat uiteindelik sal die boosheid voor die goeie moet buig. Die goedheid wat die Here in ons harte werk, die goedheid wat in 'n kind van God se lewe aan die werk is, ons gaan uiteindelik oorwin. Die goeies gaan die slegtes oorwin. Ons gaan nie oorlog maak nie. Ons hoef niemand dood te maak nie. Maar God het 'n onverbreekbare belofte gemaak. God het 'n eed afgelê. Jy weet, die Here het nie nodig om te sweer nie, vriende. Hy is God. Elke woord wat God sê, sal die toets van die tyd deurstaan en het nog altyd die toets van die tyd deurstaan. Hierdie uitspraak is vir God allerbelangrik, daarom sweer God by homself. God sien al hierdie goed, vriende. Maar weet die Here is nooit haastig nie, nooit. He's mighty slow but never late. Lees vir die Hebreërs 6 vanaf vers 13. Want toe God aan Abraham die belofte gegee dat hy, omdat hy by geen meerdere kon sweer nie, by homself gesweer en gesê. Jy weet, dit is die gebruik, as jy wou sweer, moes jy by iemand sweer wat jy hoor ag as jouself. Nou ek dink, dis is hierdie sweerdery is 'n onding, want daar is mense hulle sê, ek sweer by die graf van my ma. Nou, jy weet, jy wil eintlik sweer as, jy weet, dit nie waar is wat ek sê, nie gaan my ma dood en ek sal by haar graf staan. Maar hoor nou mooi, voorwaar ek sê, sal jou ryklik seën en jou grootliks vermeerder. En so het hy die belofte verkry nadat hy geduldig gewag het. Want mense sweer by een wat neer is. En die eed van bevestiging is vir hulle die einde van alle teespraak. Klaar gepraat, ek het gesweer. Daarom het God, omdat hy nog kragtiger aan die erfgename van die belofte, die onveranderlikheid van sy raad wou toon, het hy dit met 'n eed gewaarborg, sodat ons deur twee onveranderlike dinge waarin dit onmoontlik is dat God sou lieg, kragtige bemoediging kan hê. Ons wat ontvlug het om vas te hou aan die hoop wat voorlê. Vriende, ons het 'n wonderlike hoop. Ek glo die Here se koms is voor die deur. En ons het dit as 'n anker van die siel wat veilig en vas is en ingaan tot binnekant die voorhangsel waar Jesus as voorloper vir ons ingegaan het, hy wat volgens die orde van Melchisedek hoëpriester geword het. Jesus Christus is die anker van ons geloof in die Allerheiligste. En hy het beloof, hy kom weer. Lees maar Johannes 14, die eerste drie verse. Ek lees ook vir die boodskap vertaling. God het Abraham iets beloof, om vir Abraham te wys hoe ernstig hy is, het hy 'n eed afgelê. Om 'n eed te neem, moet iemand die gesag van iets groters as hy self inroep. Vir God is hy egter nie iets wat groter is as hy nie. Daarom het God homself ingeroep en vir Abraham gesê, ek sal baie goed vir jou wees, en vir jou 'n groot nageslag gee. Abraham het geduldig gewag tot God gedoen het wat hy beloof het. Soos ek gesê het, as iemand 'n eed neem, roep hy die gesag van iets wat van iemand wat groter is as hy. Dan twyfel niemand meer dat die persoon ernstig is oor wat hy sê nie. Daarom het God ook 'n eed geneem. Hy wou doodseker maak dat nie Abraham of sy nageslag sou twyfel dat hy sal doen wat hy beloof nie. Daarom, daar is nou twee dinge wat soos 'n paal bo water nooit sal verander nie. Daar is die belofte van God en die eed wat hy geneem het en God kan nie lieg nie. Ons wat na God toe is om gered te word, kan daarom verseker weet dat God sy belofte sal hou. Om God so te vertrou is soos 'n geestelike anker. Dit gee ons lewe vastigheid en sekerheid. Dit verbind ons ook direk met God, selfs in die heiligste van heilige plekke. Jesus wat die pad na God vir ons oopgemaak het, is klaar daar ter wille van ons. Hy is mos ons hoëpriester op dieselfde manier as wat Melchisedek 'n priester was. God se onverbreekbare belofte. Onthou, Abraham is die vader van alle gelowiges. Ons, as ons uit God gebore is, is geestelik nageslag van Abraham. Nie biologies nie, geestelik. Jesaja 45 vers 22, wend julle tot my en laat julle red alle uiteindes van die aarde, want ek is God en daar is geen ander nie. Ek sweer by myself, geregtigheid gaan uit my mond, 'n woord wat nie herroep word nie, dat voor my elke knie sal neerbuig, by my elke tong sal sweer, hulle sal dan van my sê, alleen in die Here is volle geregtigheid en sterkte, na hom sal hulle kom, maar hulle almal sal beskaam staan wat op hom toornig is. Ek maak 'n belofte vir julle, wat vir altyd bly, elke mens sal nog voor my kom buig en bely dat ek die Here is. En dit is wat in Filippense 2 vers 9 herhaal word, ek kry dit vannacht vir u, Filippense 2 vers 9, daar staan het, daarom het God om ook uitermate verhoog, dis nou vir Jesus, en om 'n naam gegee wat bo elke naam is, sodat in die naam van Jesus sou buig, elke knie van die wat op die, in die hemel is, en die wat op die aarde is, en elke tong sou bely dat Jesus Christus die Here is, tot heerlikheid van God die Vader. Die groot gedagte hier, liewe luisteraar, God het 'n belofte gemaak, hierdie onreg wat ons vandag sien, en ek kan al amper 'n boek hier oorskryf, die ongeregtigheid wat aan die gang is, God sê, dit gaan tot 'n einde kom, en al hierdie mense wat hierdie onreg bedryf, sal voor die Here God moet kom buig, as oorwonne vyande. Julle is oorwin. Ook godlonaars, die ateïste, sal kom kniel en erken, U is God. Jy weet, is nou maar, dit is eenmaal so, die Here het 'n hele paar keer in die Bybel, en ek wil nou nie al daai goed nou weer herhaal nie, het hy onder andere gesê, so waar as die Here leef, of so waar as ek leef, en so voorts. Nou, as die Here dit vir ons beloof het, en Jesus het ook beloof, hy kom weer, en ek glo sy koms is op hande, dan wil ek vir u sê, mense sal moet versigtig trap, hierdie godlonaars, hierdie mense wat die werkers van ongeregtigheid is, ek is nie wraaksugtig nie, maar ek dink ons is lank genoeg geboelie, en die Here sien dit, en hy gaan nie eers 'n woord sê, hulle gaan net God sien, hulle gaan Jesus sien, en hulle gaan in angst voor hom neerval, en erken, U is God, die Here is God. Nou kom ek by 'n ander gedeelte wat vir my ook nogal na in die hart lê. 'N sondaar is iemand wat sy naaste sleg behandel. Iemand wat vir die armes goed is, ervaar onbeskryflike geluk. Jy wat genade bewys aan 'n arm mens, is 'n gelukkige mens. Ek weet ons kan nie almal help nie, vriende, maar binne jou vermoë, jy kan jouself gee tot jy seer kry. 'N vrygewige hart is 'n gelukkige hart. Die skakel tussen die eerste en die tweede lyn van hierdie spreek wys, dat wie ook al genade aan 'n arme bewys, mag dit nooit met 'n hoogdrawende uit die hoogte gesindheid doen nie. Dit wys eintlik, jy kyk neer op die arme, wat jy dan nou so kan sê help. As jy so met 'n hoogmoedige hart, vir iemand sê, Dejan, vat hier, 'n armoede is 'n geleentheid vir vrygewigheid. Jy weet, dit laat my dink aan, is dit 'n fliek of 'n boek, Rich Man, Poor Man. Nou, dit is hier wat hier aan die gang is. Daar is ryk mense, en jy weet, hulle rykdom is net 'n gawe van die Here. Dit is net bloot omdat die Here hulle op een of ander manier wou sien, miskien dankse hulle voorgeslagte of wat het ook al mag wees. Maar dan wil ek vir een Jakobus lees, Jakobus 2 vanaf vers 1. My broeders, laat julle geloof in ons Here Jesus Christus die Here van die heerlikheid, nie wees met die aanneming van die persoon nie. Want as daar in julle vergadering een man inkom, met gouden ringe aan die vingers, met prachtige kleed aan, en daar kom ook een arm man in met vuil kleren, as julle opsien na hom wat die prachtige kleed dra en vir hom sê, gaan u op hierdie goeie plek sit, op die verhoog, en vir die arme sê, gaan sit of staan jy daar achter, of hier onder my voetbank, of sit hier so. Hulle beorder jou maar so rond, as jy nie na hulle mening, by hulle pas nie, hulle is die elite, jy is maar sommer hier, weet nie wat nie. Het julle dan nie by julle self onderskeid gemaakt en rechters met verkeerde oorlegginge geword nie? Luister, my geliewe broeders, het God nie die armes van hierdie wereld uitverkies as rykes in die geloof en erfgename van die koninkryk wat hy beloof het aan die wat hom lief het? Vriende, daar is arme mense, ek het die al gesê, wie vir my, ek kan vir ure by een skaapwachter gaan sit, daar in die diep Karoo, brandarm, met verskriklike wysheid oor God, en so lief vir die Here. Baie van hulle kan nie eers lees nie, daar moet vir hulle gelees word. Maar julle die arme man onneer aangedoen, is het nie juist die rykes, wat julle oorweldig en julle voor die regbanke sleep nie? Een skaapwagter sal jou nooit hof toe vat nie, maar een ryk man, hy vat vir jou sommer gou-gou hof toe. Is het nie hulle wat die edele naam belaster wat oor julle aangeroep is nie? As julle evenwel die koninklike wet volbring volgens die skrif, jy met jou naaste lief hê soos jouself, dan doen julle goed. Maar as julle partydig is, doen julle sonde en word deur die wet as oortreders bestraf. Armoede is een geleentheid om goed te doen, om vrygewig te wees. Iemand wat op een arme neersien, ek sê dit nie, God sê, hy bestraf jou. Ek lees vir een Spreuke 19, ek weet dit lê nog voor en toe, maar ek wil dit pas hierby, omdat ek weet die Here is oor armes besorg. In Spreuke 19 vers 17, wie hom ontferm oor die arme, leen aan die Here, en hy sal hom sy weldaad vergeldig. Een lening aan die Here, as ons na so'n gedagte luister, dan staan jy verdwaas. Die aarde en alles wat daarop is, behoort aan die Here. En toch, dis mos nog net iemand wat behoeftig is of financiële verkrossing is of iets op skuld wil koop wat 'n lening maak. Hoe is het dan dat die Here kan sê ek leen aan die Here? Jy weet, op aarde is dit moontlik om 'n lening te kry, maar jy kan nooit in my wildste drome kan 'n mens aan die grote, almagtige, alwyse wat alles besit vir hom 'n lening gee. Maar ongeag van wat jy oor hierdie tema kan dink en daaroor kan sê, hierdie gedagte van Spreuke 19 vers 17 sê, ons leen aan die Here as jy arme help. Ons dink so baie aan God en sy vermoëns. Dis natuurlik reg, vriende, as ons die Here sê, bedink die dinge wat daar bo is. Maar die grote God wat ons dien, hou daarvan, om deur mense soos ek en jy te werk. Hy werk deur ons. Ons is God se hande. Ons is sy rentmeesters. Ons is geroepe aangestel om God se eiendom te bestuur. En daarom vertrou God ons met sy besittings. Die probleem is dat ons alles wat ons in die hande kry, op ons eie rekening aanteken. Ons tel gereeld om te sien hoe lyk ons bates. En nou vra God 'n lening by my. Hy vra dat ek van my goed vir die armes moet gee. Vriende, God staan nie op die hoek van die straat en deel brood uit nie. Hy gee haar die voorreg vir jou en vir my. En hy beskou dit as 'n lening. Hy onderneem om dit terug te betaal. Ons is ons vir iemand ietsie gee om 'n kosie op die tafel te sit. Nou, hy onderneem, die Here onderneem, hy gaan dit terugbetaal. Maar hoe en wanneer? Ek weet nie. Kom ons beskou dit as 'n langtermyn belegging. As 'n hemelse belegging. Of beter nog, liewe luisteraar. Kom ons skryf hierdie lening af as 'n dankoffer aan God. Wie met slegte mense dinge dink, raak nader aan die pad heeltemal duister. Diegene wat die goeie dinge wil doen, ontvang baie liefde en ondersteuning. Dit staan nou weer in Spreuke 14 vers 22. Ek lees dit vir u. Verdwaal hulle nie met onheil bewerk nie, maar liefde en trou is vir die wat die goeie bewerk. Dis mense wat altyd op die uitkyk is om 'n goeie daad te verrig, nie om gesien te word nie, vriende. Daaroor is die Bybel baie duidelik, jou linkerhand moet nie weet wat jou regterhand doen nie. Mense wat boosheid aanvang, leef later openlik in hierdie boosheid sonde. Hulle is deurdrenk met sonde. Dis die gangsters, dis die mense wat rondloop en skiet en steel en moor en verkrag. Selfs die beplanning daarvan, vriende, lei die mens op 'n dwaalweg. God is besorg oor ons hart, ons binnemens, as ook oor ons uiterlike optrede. Ek wil 'n bietjie blaai na Matteus hoofstuk 5. En dan lees ons daar wat het Jesus gesê, is nie ek wat het sê nie, maar het is nou 'n lang stukkie, maar ek gaan het toch lees, Matteus 5 vers 21. Daar lees ons, jylle het gehoor dat aan die mense van die oudtyd gesê is, jy mag nie doodslaan nie, maar elkeen wat doodslaan moet verantwoording doen voor die gereg. Maar ek sê vir jylle dat elkeen wat vir sy broeder kwaad is, die vir ons vertaling sê wat vir sy broer sonder rede kwaad is, dit bestaan nie, dit staan nie in die Bybel nie. Ek sê vir jylle dat elkeen wat vir sy broeder kwaad is, verantwoording moet doen voor die gereg. En elkeen wat vir sy broeder sê raka, moet verantwoording doen voor die groot raad. En elkeen wat sê jou dwaas, moet verantwoording doen in die helse vuur. As jy dan jou gawe na die altaar bring en dit jou daar byval, dat jou broeder iets teen jou het, nie dat jy iets teen jou boetie het nie, of jou broeder in die Here nie, maar dat hy een iets teen oor jou het, dan sê hy, laat jou gawe daar voor die altaar bly en gaan versoen jou eers met jou broeder en kom dan met jou gawe. Wees gou goedgesind teenoor jou teepartij, solank as jy nog saam met hom op die pad is, sodat die teepartij jou nie miskien oorgee aan die regter en die regter jou oorgee aan die geregsdienaars en jy in die gevangenis gewerp word nie. Voorwaar ek sê vir jou, jy sal daar sekerlik nie uitkom voordat jy die laaste oortjie betaal het nie. Jy het gehoor dat aan die mense van die oudheid gesê is, jy mag nie eeg breek nie. Ek sê vir julle dat elkeen wat na 'n vrou kyk om haar te begeer, reeds in sy hart met haar egbreek gepleeg het. As jou regter oog jou dan laat struikel, ruk dit uit en gooi dit van jou weg. Want het is jou beter om dat een van jou lede vergaan en nie jou hele liggaam in die hel gewerp word nie. As jou regterhand jou laat struikel, kap het af en gooi dit weg van jou af. Want het is jou beter om dat een van jou lede vergaan en nie jou hele liggaam in die hel gewerp word nie. Daar is ook gesê, elkeen wat sy vrou skei, moet vir haar 'n skeibrief gee. Nou vriende, hierdie is wat die Here van ons verwag. Hy is begaan oor wat in my binnenkant aangaan, maar ook hoe ek het na buiten leef. Genade en waarheid behoort aan diegene wat goeie dinge vir andere sal doen. En oor vir jouself bedink, bedink die dinge wat daarbo is. Dit sal die seën van genade en waarheid vir ons bring. Ek wil vir u lees in Kolossense 3 vers 2. Die boodskap. Moenie toelaat dat dinge wat nie vir Jesus belangrik is, vir julle te belangrik word nie. Ek praat van tydelike aardse dinge, waarmee julle julle partymal so kan besig hou. Besteel liever al jou tyd aan die dinge wat vir Jesus belangrik is. Dink daaroor, praat daaroor en doen dit. My vriende, dan in Spreuke 14 vers 23, daar lees ons, ons gaan nou einde se kant toe met hierdie sessie van vandag, Spreuke 14 vers 23 wil ek vinnig vir u lees, in enige moeitevolle arbeid is voordeel, maar praatjies, luid is net gebrek, mense praat te veel, harde werk het sy voordele, praatjies bring jou nie ver nie, sê die boodskap. As mense net minder wil praat, asseblief toch, en meer wil luister. Jy moet onthou, vriende, ons het een mond en twee ore. Luister meer as wat jy praat. Jy weet, baie mense het die kuns bemeester om oor hulle self te praat, oor hulle probleme, oor hulle dag, oor alles wat belangrik, hulle karretjie, hulle kindertjies, hulle huisie, hulle tuintjie, hulle behoeftes, hulle bemoeienisse, alles wat vir hulle saak maak. Jy weet, is so irriterend, as iemand nog besig is om te gesels, en die ander persoon met wie jy praat, hy kan nie wacht, hy wacht net, dat jy asem skep, wat spring hy gauw in. En as jy oor vir iets vertel het wat met jou gebeur het, dan is daar altyd, hy het altyd, of sy, nee, myne was baie erger, dan kan hulle een hele storiekie daarvan maak. Ek het al gesê weer, die meeste mense, baie mense, luister nie met die intentie om te verstaan nie. Hulle luister met die intentie om terug te antwoord. Hulle is al bezig om die antwoord voor te berei. Om te luister is die geheim om interessante stories te ontdek. Wanneer laas het jy werkelijk geluister? Ek het gesien iemand hier, is Alfred Brindel, hy het gesê, the word listen contains the same letters as the word silent. Dis twee pole. Luister en luister 'n slag. Vir my, ek groet u en luister na die woord van die Here. Hy skree nie op jou nie. Hy praat sag in jou hart. God seën u.